Мөхтәрәм кадәшләр, һәммәгезгә дә хәерле көн теләп, Татарстан дәүләт радиосы программасын турдан-туры эфирда пар канатлар тапшыруы белән дәвам иттерәбез. Аны мин Рәзин Нуруллин алып барам. Студиядә 555-5513 һәм 555-5514 телефоннары эшли. Хәзер 11 сәгать 23 минут. Һәр елны ноябрьнең соңгы якшәмбесендә әниләр көне билгеләп үтелә. 8 март халыкара хатын-кызлар көне кебек үк, әниләр көне дә халыкара бәйрәм. Тик ул төрле илләрдә төрле вакытта үткәрелә һәм барлык хатын-кызларга түгел, ә бәлки әниләргә һәм күмәнле яш аналарга гына багышлана. Билгеле, әниләргә багышланган бәйрәмне ой сайын, атна сайын, ахыр чиктә көн сайын үткәрсәң дә артык булмас, чөнки һәр бала өчен иң газиз, иң сабыр, иң булдыклы һәм иң матур кеше ул баланың үзенең әнисе. Бүген без әниләр, аларның һәр кеше тормышындагы роле турында сөйләшү өчен студиябезгә Бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләүче Ак Калфак Бөтен дөнья хатын-кызлар оешмасы рәисе Кадирә рәис кызы Идрисованы чакырды. Хәерле көн.
Хәерле көн. Афәрин. Менә бүген тагын без биредә очрашабыз сезнең белән, хөрмәтле халкым. Исәнмесез, хәерле көннәр, хәерле сүзләр, фикерләр булсын.
Амин. Кадирә ханым, үсеп килүче балаларга карап шуңа игътибар итәбез. Малайлар төрле уенчык машина, трактор белән уйнаса, кыз бала төрледән төрле курчакка мөкиббән. Ул аны үзенчә ошатта, эшертә, йоклата да, ягъни әнисе кылган гамәлләренә кабатлый. Кыз балада әни булу хисе ул Ходай Тәгалә тарафыннан бирелгән шартлы рефлексмы, я булмаса тормыш чынбарлыгында тәрбияләнәме? Бу хиснең милләте бармы? Әни булу вазифамы яки бурычмы? Шулар турында сөйләсәк иде бүген.
Бик кызык кына сораулар булды бу. Разин әфәнде, минем әйтәсем килә, менә иң беренче шартлы рефлекс. Хатын-кыз туу белән үзенең шартлы рефлексы аның барлыкка килә дип уйлыйм. Һәм менә шул вакытта ул инде кыз бала уенчыклары белән малайлар уенчыклары белән уйный башлый, тартыла башлый. Һәм шул вакытта минемчә инде аның шушы шартлы рефлексны ныклап дөньяви кимәлгә кертү өчен кыз бала итеп, малай кешегә малай итеп карый да белергә кирәк. Бу инде ата-ананың төп вазифасына керә. Бу нәрсәгә иң беренче игътибар итәргә? Иң беренче игътибар киемнәргә дип уйлыйм мин, чөнки балаларның тышкы кыяфәтен кызны малайдан аера торган иң беренче безнең тышкы кыяфәт. Аның чәч йөртүшләре, малай кешенең кичкенә чәче алынган, кыз кешенең инде чәчен озын итеп үстереп, карап үстергә, менә бу әйберләр иң беренче тышкы кыяфәтне карарга кирәк. Һәм инде шул вакытта менә бу сорауларга минем җавап биреп итәсем килә башта. Бу милли яктан дигән фикер булды монда. Әйе, безнең әхлакый кануннарыбыз, тормышта яшәешебез, үзебезнең татар халкыныкы, төрки халкының үзе бер канунларга нигезләнгән, кертелгән дип әйтсәк тә була. Аның үз законнары, үзенең яшәү рәвешләре бар. Шуңа күрә бу вакытта милләткә дә карый дип әйтәсем килә, чөнки безнең һәр хәлдә бала тәрбияләүдә дә һәм инденең туганнарга мөнәсәбәте, ата-ананың ага мөнәсәбәте дә бездә гомумән икенче. Менә без күп вакытны чит илләр белән хәзер чагыштыру ниндидер бер законшалыкка кирип бара һәм куркыныч законшалыкка кирип бара. Чөнки әйтәләр хәзер менә һәр кеше үзе өчен яшәргә тиеш. Менә шундый тенденция бара, мин шундый ук әйтеп китәсем килә.
Чагыштыру бара түгел, иярү хәтта.
Хәтта баласыз яшәү. Безнең инде кияүгә чыгуны гражданлык никахы белән яшибез дигән бер нинди үзләренә каплаугыч формада, түбә формасында куеп, ғүмірләрін мінә шулайтып өткәрушілер бізді бола башлады қазір. Ол енді біздің татарларымызға да келіп кірді, милләтімізге де қорқыныш шир һәм йоғышты шир боларак келіп кірді. Мінә бұ әйбірләріне біздің бетінде бір негізге отыртылған деп айттым. Никах оқыла, законны негізде біздің яшләріміз язылышуға бара. Бу инде гражданлық біздің хукуклары, гражданлық бурышлары да болып тұра. Біздің инде өзі біздің Россия кемелінде мен әйтем. Хәм менә шушы уақытта, хәзірге уақытта біздің ника хукуттық бізге башқасы керекме деушілер де бар. Ләкин біз шундай илдә яшибез, біздің яшьләребез, егетләребез дә, кызларыбыз да, ягъни ул яш ирләр дә, әниләр дә ике яктан да якланган булырга тиешләр. Шуның өчен дә без беренче инде никах укытсак, дини яктан үзебезнең гаиләбезне ныгытсак, икенчесе аның дөньяви яктан, ягъни безнең Россия законнары нигезендә үзебезнең гражданлык хукукларыбыз белән үзебезнең гаиләбезне беркетеп язылышып, син фәләннең ире, син фәләннең хатыны дигән безнең язылышу үзебезнең имзалар белән расланып куйларга тиеш булып тора. Менә бу әйберләргә без якланган булырга тиеш. Аннан икенче әйбер. Менә бала тәрбияләү. Бала тәрбияләгән вакытта син булачак әни кызларга, син булачак әти. Без аларны кичкенә вакыттан ук менә бу әйберләрне типле, нигезле итеп тәрбияне бирә белергә дә тиеш. Менә шуның өчен безнең дә хәтта кызларыбыз да андый тәрбия белән үсмәскә мөмкин. Алар инде әни булдылар. Егетләребез дә андый тәрбияне күреп үсмәскә мөмкиннәр. Алар бит инде әти булдылар. Шуның өчен безгә ныклап уйлану бурычы куела. Чөнки бигрәк тә ул менә 3 буын нигезле итеп 3 буын тәрбиясе алса, ягъни әбекей бабыкай, дәвәти дәвәни тәрбиясе алып үскән балалар бөтенләй икенче булып үсәләр. Менә инде әти әнисе белән генә үскән, аларга да андый тәрбия бирелмәсә, бала ул каян белергә тиеш. Менә бу турларда да инде безгә ныклап фикерләшәсе әйберләребез җитәрлек. Һәм бу очракта менә мин һәрвакыт ни өчендер мәкаләләргә мөрәҗәгать итәргә, чөнки ул безнең халык җәүһәрләре, халык мәрҗәннәре, безнең мәкәлләребез, ул гаҗәеп табышмакларыбыз, бу очракта мәкәлләр. Менә без кайбер мәкәлне, мин инде үземнең оныкларым булгач, укытучылар мәкәлләрне игә аларны, бу мәкәлгә карата сезнең фикерегез дигән эшләр була. Менә шул вакытта кызыксынып карыйсың, чынлап та һәр мәкәлнең төбендә тирәнлек ята.
Анасы түбән кермәгәнне?
Анасы түбелә кермей. Менә ул, әгәр дә анасы өйрәтмәсә, башка кешедән генә ул тәрбияне ала алмаячак, чөнки ана сөте 2 яшкә кадәр имезү. Ә инде балага тәрбия бирү, 12 яшьтән соң аныңа азаплану да, 6-ны 60-ка дигән әйтем бар, 6 яшьтә балага күпме бирәләбез шул кадәр биреп калырга кирәк. Ә 6 яшьтән соң инде син баланы мәктәпкә озатасың, ул инде башка бик күпләр белән очраша башлый, аңа башка кешеләрнең тәрбияләре йога башлый. Һәм башкалар, һәм башкалар моңа озын итеп үзенә дә күп итеп сөйләп булыр иде. Ә менә шул 6 яшкә хәтле бөтенесен нигезле итеп салып бетерү әни кеше белән әти кешенең бурычы. Һәм тагын бер кат әйтәм, дәвәни белән дәвәти, әбекәй белән бабакайның бурычы. Әгәр дә без шул вакытта балага салып бетерәбез икән, без үзе безнең киләчәгебез караулы, үзе безнең киләчәгебез өметле дигән сүз. Без картаюдан да курыкмыйча, безнең әле балаларыбыз үсә, безнең оныкларыбыз бар. Без бер вакытта да ятим калмыйбыз. Безнең үзебезнең көчебез киткәчтендә безгә ярдәмчеләребез бар дигән өметтә яшибез. Шуның өчен баштан ук без тәрбияне бирергә тиеш. Тагын бер әйберне әйтәсем килә. Менә безнең кайбер мәкаләләр ачык фикер йөрешенә китереп тирей кешене. Без ул мәкәлне әйтәбез дә, шунда ук аңлыйбыз дә. Ә бар шундый мәкәлләр, алар бит менә без мәкәл генә дип карыйбыз, халык әйтемнәре. Аларның бит күбесе Коръәннәрдән, сүрәләрдән күчкән безгә, төрле аятлардан күчкән безгә, һәм хәтта безнең язучыларыбыз шул Коръәннәргә таянып, ул бит инде Kur'anlar olar bizden şundi izgi kitaplarımız hem şunda uq olar bizden yuqarı derecedegi edebi eserlerde. Her suresi onun bizden turmuş qayrete. Her fikri onun bizden aldağı turmuşqa bizni ezirley. Hem köp kine yazuvçılarımız da mana şuşu fikirlerini alıp eserler icat eteler. Hem nigizli terbiyevi eserler icat eteler. Mana bir aybirni maqalini menim iske çirasım kile. Ota onası oşu olma oşasa, ulı kızının tişi komaşır dey. Biz uyğa korabız. Nişik? Ota onası oşu olma oşasa, ulı kızının tişi komaşır. Biz gajepke kolabız. Min turdan turu küz alına kitirebiz. Emini mine bizgin koşkari onu, ota onasının kılgan jineyetinin belesi, zorarı.
Bolasına kadar.
Üsken ulu kızına, yani balasına diye deyip şarıklı. Mine şınlap tabi dinde, ozda onası kılgan günahlar. Biz aytabız indi, mine şıkanında ne kürse, bulganında şul bulur. Üskeninde ne kürse, şıkanında şul bulur deyibiz. Eğer de ota onası nindi gameller bilen terbiye kıla. Gailede ul nerse kürüp üse. Bu bitinde birinciden kolukta, ul şunun balası, ul şunun kızı. Ulşunun malayı. Eğer de malayı halık bile bitindi. Nindi terbiyede üsken balanı bakır bu balanın bir nindi günahı da bulmasıqa mümkün. Neşik de ul terbiyeli bulurga tırışırga mümkün. Lakin enisey de sen şul kız bilen şıraşa başlağan senken ulum onun yanına yakın bar mısın? Onun enisi şunday, onun otası şunday. Onun babaları da şunday idi digen senin nesil nisbetini oktarı bitirip, balağa bütün günahını yoğu başlana.
Yani onasına korab kızın kuş.
Kızın kuş, atasına korab ulan kuş degen ne bizden tatar xalağa etinler var. Mine ol, şul kadar men bir vaqtta Naqi Isenbetinin iş tomlı mekaller jintiği var bitin. Mine şunu koraysın da, gajepke kolasın. Bir nindi, elle nindi, ugit nasihatta kerek mi? Mine şul mekalinin birisini olasın da uylesin. Gajayip bit. Gajayip ol bir romanga tiyin. Gajayip ol mine şuşundu üretu derslerine tiyin şuşu bir mekal, şuşu eytim. Mine şuna kure hürmetli radio tınlaşılar. Min sizge de müracaat etesim kile. Mine gümümen mine şuşundu eybirlerge ihtibar etip. Bala terbiyelegen uaqıtta da uzi bizde bulgan oan bilimlerini olarga jitkilikliyti bire bilu. Uzi bizden indi birinci uaqıttan uzi biz olarga urnek bulup. Eğer de biz bugün uzi biz tatar tilinde de silaş elmi biz iken. Sen tatarça silaş deyip olarga akıl ilete biz iken. Ola biti eyteşek. Sen biti uzin de bilmişsin. Sen biti uzin de irenmegensin. Hatta tağı bir erinir sene, mine bu oya kinimini misal için, mında kuyma balakay, mine mında kuyusun. Ul bit eteyin de, erkek senin uzunki de şunda yatab et de. Mine uzun ona,
uz urnağın
bile, urnağın bile, uz urnağın bile terbiyeli en birincisi de bulup tura. Eli sen başkağa müracaat etkenşi, kitaplarga müracaatın, terbiye üderislerge müracaat etkenşi, en birinci biz uzibizden urnağımızda balalarga birirge deyişbiz. Urnek bulmuşa şul aybirini tilindegine sen sülüsünken balalarga şul aybirga kerek deyip, biz balanı terbiyeli olmayız. Mine şuna kure bu aybirlerge biz bigrek de ihtibarlı bulurga deyir. Tağın bir aybirini etesim kile, mine tağın mekel, ona aşuı, yazgı kor, kup bulsa da tiz eri. Mine bu nerse degen söz. Biz gadette balalar bile mine uzibizni fikiribizni balalarga tağırga tırışabız. Bala, mine bigrek de 14 yaşlarga, 13 yaşlarga jetkeş balalarda uzgarış toyplaşlar sezgere başlay. Mında endi biz üsmür şır deybiz. Üsmür şır nerse bula? Üsmür şır da biz eger de balalarga şulay bulığız, bulay bulığız, bulay tigiz, tigilay tigiz deyip kine turabız iken silep, olay da başlay. İretme, min uzim kubrak bilem. Min endi üsken, min bilem. Ol bik kub bilek kubik. Biz balağa, onuqlarımızga da şulağı da etebizgen, ey ulam, yani kızım, сизнең шырлар безнең дәүдтә шулай итәдрек, булай булды бит әле дип кызык итеп берәр нәрсәне сөйли башлыйсың икән, бала үзеннән үзе, әбекәй шулаймыни, бабукай шулаймыни дип, әти шулаймыни, әти булаймыни дип ул кирип китә. Ә без вагыз уку белән генә аларга аңлатырга тырышабыз икән, балада безгә карата кире тойгылар уяна башлый. Без аларга гөл өйрәтүче, без гөл әйдәүче, өндәүче булып калабыз. Ә без шуны матур итеп кенә бирә дә белергә тиеш бит әле. Менә бу вакытларны да безнең уйларга кирәк. Ә ана дигән хәзинәне, менә ана, кем ул ана, кем ул ата? Ана дигән хәзинә ана йорт казнасы, йорт хуҗасы. Менә бу әйберне бала вакыттан ук һәм мин дә беләм, ана бөек исем. Нәрсә җитә ана булырга дигән тактышның бер фикере бар. Ул шигъри юллар аны инде безнең мәкалгә әйләнеп, ул халык арасына кирип китте, таралды. Менә бу вакытта да, менә безнең күбрәк әбикәйләребез, бабукайларыбыз, дәвәтләребез, дәвәниләребез, әгәр дә әти, әни бала үстергән әти әни, әби бабайга дәү әти әниләргә хөрмәтле булмый икән баланы күреп үсә. Ул үзенә үк шул үзенең менә шушы нәтиҗәле тәрбиясе, нәтиҗәле дисәм бу вакытта мин кайсы якка, менә мин инде сарказм белән әйтәм нәтиҗәле тәрбиясе дип, әгәр дә без шулай итеп үстерәбез икән, әби бабайга хөрмәтле күрсәтмибез икән, ул үзенең картлыгына нәкъ шушы әйбер. Әйтәләр бит менә бер. Әгәр дә баласын, баласы әнисен картлар йортына итлеп куя. Әнисенең соңгы көннәре якынлаша, әнисе моны сизә. Ул инде үзләрен тәрбиячеләренә әйтә. Улымны шакырсагыз иде, минем яшәр вакытым күп калмады ди. Ә ул әйтә, минем вакытым юк, минем килергә вакытым юк, ләкин ул минутлы, сәгатьле вакыты калды дигәч, ул килә. Ул килә. Һәм аның янына килгәч нәрсә иде ди. Улым, син ничек тә менә җилләткеч алып куй. Ягъни суыткыч алып куй. Һәм ә нәрсә кирәк ди? Синең вакытың күп калмады бит ди, малай әйтә. Ә ни әйтә? Улым, куркам, син дә шушы тынчу бүлмәдә ятырсың дип. Үзең өчен, менә синең өчен тырышам балам. Син алып куй, алып куй менә бу әйберне. Хәзердән үк алып куй. Ә ана нәрсә әйтә? Сине дә шушы язмыш көтә. Сине дә шушы язмыш кәтә картлар йорты килгән дигәнне аңлата. Чөнки ни өчен әйтә? Бала бит аның баласы күрде әбисен картлар йортына илткәнне. Әтигә дә бит шушы язмыш көтә дигән сүз. Ана аны бик матур итеп кенә үзенең фикерен әйтеп куя.
Бу уңайдан мин дә әйтеп үтим әле. Берәү олыгайгач әтисен чанага салып кыядан ташларга алып киткән улы белән бергә шул әтисен кыядан төртүп төшерүгә җыенганда, шананы да төртүп төшерүгә уйлаган. Ә ул әйткән, әти, ташламыйк, тиздән кирәк булачак бит, син дә олыгаясың дигән.
Менә шушы бик гади генә мисаллар, болар бөтенесе дә бу юктан барлыкка килгән мисаллар түгел, һәр берсе тормыштан алынган мисаллар. Һәм тормышта күрелгән, халык арасында булган, менә шундый хәтта менә сахабаларның сәхәбәләр вакытында ук сәхәбә үзенең әнисен кыштырып хаҗга алып бара. Һәм фикер иясеннән галимнән яңадан кайткач сорый. Мин үземнең ана каршындагы бурычларымны үтәп бетердемме дип? Юк ди. Син аның бер тулгагы әшесенең әле бурычыңда үтәмәдең ди. Бер тулгага кадәр булганда ди. Ә ни өчен мин анда бит хаҗга кадәр аркама кыштырып алып барып кайттым әнине ди? Юк. Ана хакы алайгына бәйләнеп бетерә торган түгел. Син әле үзеңнең гомере буенда аның бурычларын үтим дип торсаң да, ана хакын үтәп бетерерлек түгел ди. Менә шуңа күрә бу мәгънәле, менә шушындый күрсәтмәле бу әйтемнәр, бу фикерләр юктан гына барлыкка килгән әйберләр түгел. Менә безнең аналарыбызның, әтиләребезнең алдында безнең бурычыбызны ни кадәр зур икәнен билгели торган менә бу фикерле әйтемнәр.
Гадрия ханым, без турдан туры эфирда эшләгәнлектән безгә элемтәгә чыгучы да бар. Әйдәгез, тыңлаучыбызга да сүз биреп алыйк әле. Безгә элемтәгә чыгалар. Тыңлыйбыз сезне, рәхмәт итегез.
Исәнмесез.
Хәерле көн.
Я тапшыруда кас канатын умарташлар куллана диелде. Мин авыл хатыны, сибирке щетка кулланы булмаган урыннарда мой канаты белән куарын да тузаны да тартып кына чыгарасың, бик сайлы. Менә каурыларын шампунь белән кайнар су белән яхшылап юып, бер тапкыр кулланырга гына яраклы дип мой канатлар ясап куям. Ул химия щеткаларына караганда яхшырак та, жайлырак та.
Рәхмәт бигез, сез инде узган тапшырудан чыгып, бик зур рәхмәт. Сезнең менә фикерләр белән уртаклашуыгыз өчен, чынлап та, минем тагын менә Ырымбур өлкәсеннән килгән бер эшебездә кирип китте. Әниләр көне уңаеннан булгач, әниләребез өчен дә, әбиләребез өчен дә тагын бер фикер. Чынлап та, сезнең фикерегез бик дөрес, һәм мин инде без күбрәк үзебезнең мамыктан Без күбрәк үзебезнең менә каз мамыкларыннан мендәрләр эшлибез бит инде. Һәм менә бу вакытта җөнне ничек чистартырга белмей азапланабыз. Менә Оренбург өлкәсеннән килгән ханыбыз безгә шундый эш җибәрде. Ул кичкенә мендәрләр ясый каз мамыгыннан, үрдәк мамыкларыннан. Һәм ул менә безнең капрон уяклар кала бит һәр вакыт хатын-кызның. Әз генә күзе китә дә без аны ыргытабыз. Авылларны ыргытмый, җип барам ди. Менә шул каз мамыкларын, үрдәк мамыкларын тутырам. Бер шушының үйіғы үшін әдей, онан сың шампуннап, рәхәтләніп, мен аны юам дей, һәм жилді жерге шығарып кептірәм дей. Жилші зерді бөлмәді бірінші та кетмей ол ислән әдей, ә жилді жерге іліп қойғаш, мәселен, өзі біздің енді кір ілі тұрған жерлеге іліп қойса, ұшыл қәтлі көпіріп, матур болып кейбә дей. Мірі әнелерге, мына бұсы кеңешлер, рәхмәт сізнің фикірлеріңізге үстема болып. Бик зур рәхмәт. Шундый фикерләр безнең тапшыруыбызга катнашуыгыз
өчен. Кадире ханым, бу нәрсәне раслый. Без сезнең белән узган очрашуда каз өмәләре турында сөйләшкән идек. Узган тапшыруда да тыңлаган тыңлаучыларыбыз сезне бүлдермәс өчен генә шылтыратмыйлар. Шулай да мин Туфан абыйны искә төшерим әле. Мәрхүм Туфан абый бүлмәсенә килеп кергәч, ул әйтәдер, менә дәвани керде, фәлән. Оны гына шалтырата шул вакытта. Улым анда сөйли башлый. Один ложка фәлән түгән дип, быйыл бит туған тілләр һәм халықлар бердәмлеге ел. Бу уңайдан ғайләдә туған тілгә ана тіліне өйрәтүнең әһәмиәте турында да әйтеп үтсәгез.
Бик кирәкле фикер бу. Менә без күбрәк әйтәбез ана тілендә и өйрәтеп булмый баланы дип. Әгәр дә и дә ана тіліндән генә сөйләшү кертәбез икән, ана тілендә генә. Башта баланың тіле ачылганда бала Идә үзенең менә шушы тирәлегендә безнең беренче баланың дөньяны танып белүе шушы гаиләдә башлана. Иң беренче әнине таный, икенче әтине таный, аннан абый апасын, дәванисен, дәватисен, әбисен, бабакайларын. Менә шушы тирәлек татарча гына сөйләшә икән, бала татарчага шундук өйрәнә. Менә шушы әйберне без һәр вакыт күбрәк кемгәдер сылтый башлыйбыз. Ә инде югарырак дәйрәгә күтәрелгән саен билгеле, безнең мәктәпне укытуда кирәк, университетлар ачуга кирәк, ләкин ана теле бер вакытта да югалмый, гаилә дәйрәсендә ул үзенең теле булса, үзенең ана теле гаилә дәйрәсендә саклана икән, ул тел саклана. Ни өчен мин моны бик дәлилләп әйтәм? Менә Кытайда барырга туры килде. Кытайга баргач, шок катып мин анда кайттым. Телләрен саклыйлар. Алар бит инде нишә гасырлар монда киткән, моннан киткән татар халкы, татар кешеләре, шуларның буыннары. Тел бит саклана, гореф-гадәтләр саклана, йолалар саклана. Алар менә кыз ярашулар, кыз бирүләр, туйлар, аларның бөтенесе саклана. Ә безнең үзебезнең Татарстаныбызда яшәп, телебезне ой белми инде. Шын татар, русча да белмәгән ата-ана ватып җимереп үзенең баласы белән русча сөйләшә. Әби бабаларны әйткәндә юк. Белмәгән теле белән идушенке и сынушик дип менә шушылай итеп сөйләшеп торабыз икән. Бала ничек ул русча сөйләшмәсен? Русча сөйләшә. Һәм безнең күбрәк үзебездән тора. Әгәр дә менә бик матур Марсилави безнең бар бит инде бөтен шәҗәрәләрен ашкан бик күп Марсилави Ахмәтҗанов. Менә аның әйткән бик матур бер сүзе бар. Өч малай үстергән бит инде аларның гаиләсе. Мин әйтәдерем үземнең балаларыма. Башка милләтнең кәлүшен салып керегез. Ул телнең кәлүшен тышкы якта баскыч төбендә үк салып керегез. Өйгә кергәндә сіз татар болып кіргіз деп айтайдым дей. Менә шуңа моннан оңнашыла да, моны күп кеше, менә күп кешеләрнең фикри бул. Син ишек төбенә хәтле сөйләшеп кайткансың икән, башка милләт телендә, белергә кирәк сүз дә юк. Син өйгә кердең, татар теленә күчәргә тиеш. Ә татар теленә күчү әти әнидән тора. Әбекей бабы кайдан да, әти дә әнидән тора. Менә шушы әйберләр, шушы канун безнең саклана икән, бала телне белә, гореф-гадәтләрне белә, йолаларны белә, шын үзебезнең татар милләте баласы булып тәрбияләнә.
Тагын бер мәсьәләгә игътибар итик әле, әниләр турында сөйләшәбез икән. Әйбәт әниләр әйтәләр инде, минем кайнанам үз әнимнән тары бер түге кадәр генә аерыла дип. Ә кайбер әниләр инде кызына, кызым, менә мин гомер буе кайнана белән изаландым, син инде кайнаналы кешегә кияүгә чыгарга тырышма диләр. Менә бу уңайдан әбит безнең халкыбызда гомер-гомердән 3 буын, хәтта 4 буын алар бер гаиләдә тәрбияләнгәннәр, бер гаиләдә яшәгәннәр.
Менә ул гаҗәеп әйбер инде бу, кешенең үзеннән тора күп әйбер. Әгәр дә ул әле менә гаилә тәрбиясеннән дә килә. Мәсәлән, гаилә тәрбиясендә әгәр дә 3 буында яшәп үскән бала икән, ул башкача күз алдына китерә алмый. Ул шуны күз алдына китерә. Аңа, мәсәлән, мин хатын-кыз буларак, үз әниемдә, үземнең иремнең әнием дә барыбер якын була, барыбер әнием була. Ә менә әгәр дә гаиләдә, әгәр дә шушы тәрбия бирелә икән, мәсәлән, юк, бүген үземнең әнием, бусы минем әнием, бусы синең әни, бусы синең туган дип тәрбияләнә икән, бала үзенә үзе шулай булып исә сүз дә юк. Менә шуңа күрә, әгәр дә син аның тәрбияләгән малайына кияүгә чыккансың икән, әгәр дә син аны якын итеп аласың икән, син аңа бик якын итеп чыккансың икән, син үзеннән үзе аның туганнарын да, әниләрен дә якын итәргә бурычлысың. Әгәр дә син, әгәр дә бу бурычны үтәй алмыйсың икән, каршылыклар үзеңә генә килеп чыга. Әгәр дә уңай як белән каршыласың икән, булып торасың икән, ул бит инде әни-әни иргә дә, мәсәлән, ул бүген сүз әйтми икән, ул киләчәктә барып чыгарачак бит инде аны. Син минем әнигә шулай булдың. Ул бит инде ул хатынга тагы рәхәт тормыш булмаячак. Менә шуңа күрә үзеңне син яхшы итеп әни янында да, гайна, бията янында да, бияна янында да күрсәтәсең икән, бу инде үзеңә дә яхшылык белән кайта. Ул була сирәк очракта. Берничек тә әнгә китерелмәгән, җомга китерелмәгән кешеләр, алар сирәк була. Ләкин яхшылык һәр барыбер яхшылык белән кайта. Менә мин бер бик тә хәтердә калган әтинең бер фикере, әтинең. Без Актанышта яшәдек. Актанышта яшәгәндә безнең эш буын, без инде әби белән үстек. Сүз дә юк. Ә инде икенче ярак әбекәем, бабукаем да исән иде. Аларга барып йөрдек һәр вакыт әнинең әтиләренә, кайнытва авылына. Һәм шуңа күрә безгә ул тәрбия бирелгәндер дип уйлыйм мин. Ә менә Актанышта яшәгәндә әти килеп аладыр әбекәне юындырырга, әни янында әнигә ярдәмгә. Ул шимбә көне алып кайтадыр ие, мин улы балабыз белән инде. Теге әле ул ими баласы иде, күкрәк баласы иде. Шул вакытта әти әйтәдер ие, сәфәр авылын үткәндә, син башта нигә сәфәрдә калырга тиеш дип. Ул мине шимбә көне сәфәрдә калдырып китәдер ие. Күңел белән кайтасы килә, тегендә. Ләкин әти әйткәчтен бер сүз, конкрет сүз. Син бүген анда төшкән кеше син, синең төп йортың шул, син башта анда кирип кунасың, иртәгә мин сине иртән үк килеп алырмын. Әни әйтәдер инде, минем кайнанай әни, кода, синең бу ягыңа нык яратам мин, ләкин икенче көнне мин тәбикмәк пешеп чыккан шит, минем тәбикмәгем пешеп чыккан син, син килеп итәсең. Бераз соңарып килергә ярамыймы шунда дип әйтәдер. Менә менә кызык кына ул бит инде бер карасаң шундый зур тәрбия булган. Син синең менә төп йортың хәзер шул. Син башта әлбәттә әле минем ирем кайтмаган инде, ул юк. Син башта анда кирип кунарга тиеш һәм икенче көнне кайтырга тиеш. Менә бу хәзер мин аны бик менә ул әйберләрне үземә үзем йомбак ясыйм, анализлыйм, менә әтинең бит тәрбиясе дөрес булган дип. Аннан соң туйда әйтә торган сүзе бар иде аның. Сез үзегез, мин сайлап бирмәдем. Үзегез чыгасыз кияүгә, үзегез сайлаган кешегә чыгасыз. Аш булыгыз да таш булыгыз дидер. Таш булыгыз. кире кире әйләнеп кайтып ирмәгез дигән таш булшында дигән сүз. Менә бу әйберләр бар бу тәрбияле бу мәкаллар да безнең әтиләр әйткән мәкаллар да булар тәрбияви сифатлары бик зур булган дип уйлыйм. Менә шуңа күрә минем әйтәсем килә ул бит менә әгәр дә эш буын үскән гаилә икән менә анда бит инде ишек бикле булмый, ишек биге улы кеше. Син кайтуга ашарга әзер дигән сүз. Син кайтуга балаларын караулы дигән сүз. Син иртән иртүк торып шәһәрдә бигрәк тә менә карыйсың шәһәрдә. Эй дип куясың инде, кызганып куясың. Шәһәр тормышы бик авыр тормыш ул. Чөнки авылда әле син балаңны якын гына балалар бакчасына илтәсең, район җирлегендә дә шулай ул. Ә шәһәрдә шәһәрнең бер башыннан икенче башына эшкә йөгерә яшәй әтиеңнең. Баласын алып, иртән иртүк йолкып уятып, улан тиз-тиз генә киендирип алып чыгып китә. Һәм кичке ничә сәгатьтә генә кайтып керә. Кайда аның вакыты сөйләшеп утырырга? Кайда баланың биргән сорауларына, баланың почемушка вакыты була? Нинди аңа сорауларга җавап биреп утыру? Аңа иртән эшкә китергә кирәк, ашарга пешерергә кирәк, кайтуына тагын ошы. Менә шул кадәр тиз дөньяда яшибез, тизлек бара торган. Дүшәмбе башлана, шимбә җитүен сизмим, чөнки шавабыз да шавабыз. Ә иде улы кеше булса, улы кеше ул сылы төше дигәннәр инде, юкка гына андый әйбер әйтмәгәннәр халыкта. Улы кеше инде ул юзак та, улы кеше инде ул синең сакшың да, улы кеше инде синең нигъмәтең дә ул. Менә бу әйберләрне белергә кирәк.
Кадер ханым, бу урында әйтер куеп, менә сез вакыт турында әйттегез. Татарстан дәүләт радиосында эфир вакыты чикләнгән, сонау вакыт тиз уза, безнең тапшыру ахырына якынлашты сезгә. Йомбаклау өчен бер генә минут вакыт һәм киләсе очрашуларда сезнең әйтер сүзләр күп икәнлеген беләм, минем дә сорауларым күп. Без сөйләшүләрне дәвам итәрбез. Ә бүген әниләр көне уңаеннан тыңлаучыларыбызга сезнең теләкләр.
Минем теләгем һәр кыз әни булырга әзерләнсен, хәзер кыз әти булырга әзерләнсен. Без парлы булырга әзерләнеп, парлы булып яшәсәк иде. Чөнки парлы булмаган, иясе булмаган кеше бик авыр хәлдә кала, иясез кеше. Шуңа күрә илебез безнең иябез, хатыныбыз безнең иябез. Шуны белеп, парлы тормышта яшәсәк иде дигән теләктә каласым килә.
Амин. Кадирия ханым, тапшырыбыз ахырында шуны да искәртик. Сез үзегез дә кадерле һәм үрнәк әни, дәү әни, ир хатыны. Сезне туган көнегез белән котлап, Азат Нургалиев башкаруында ул вактаныштан халкыбыз яратып башкара һәм тыңлый торган Галия Бану җырын бүгенге тапшырыбызда сезгә бүләк итәбез. Туган көнегез мөбарәк булсын.
Бик зур рәхмәт сезгә. Рәхмәт барсы өчен дә.
Мөхтәрәм кадәшләр, пар канатлар тапшыруының әниләр көненә багышланган чыгарылышы шушының белән тамам. Бүген турыдан-туры эфирдә бөтен дөнья татар конгрессы каршында эшләүче Ак Калфак бөтен дөнья хатын-кызлар оешмасы рәисе Кадрия Рәис кызы Идрисова булды. Рәхмәт сезгә.
Рәхмәт, исәнемен яшик.
Амин. Иҗат төркеме әгъзалары Ләйлә Сәләхова һәм мин Разин Нуруллин һәммәгезне дә бәйрәм белән котлап, сау-сәламәт, тигез яшәвегезне телибез. өз балаларыңызны өзіңіз үстерге алсын, мұхтарым қардашылар.